Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Tunasikika pia kupitia simu za mkononi, andika voaswahili.com. Karibuni.
Msikilizaji, kati ya leo utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na muungano wa mawakili nchini Kenya wakimbilia mahakamani ukitaka ushuru kwa huduma za internet kutotekelezwa, huku mwanaharakati Okiya Omtata akitaka sheria ya fedha ya mwaka 2018 iliyosainiwa na Rais Uhuru Kenyatta kufutiliwa mbali.
Ushuru ambao unatozwa wa Kenya sasa imepita kipimo. Mwanda kuwa kama ni kuhujumu wa Kenya kwa njia ambazo zinawazuia kuwa na haki ya kutetea mali yao.
Na nchini Burundi, mashirika yasiyo ya kiserikali yamepewa masharti ya kujisajili upya, ikiwemo kufuata kanuni za nchi kuhusu makabila na ushirikiano wa kifedha na benki kuu ya taifa hilo.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Mke wa rais wa Marekani Melania Trump amewasili nchini Ghana, ikiwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa akiwa peke yake tangu mmewe Donald Trump kushika hatamu za uongozi. Ripoti kutoka ikulu ya Marekani zinasema kuwa ziara yake pia itampeleka Malawi, Kenya na Misri, ambapo ataangazia masuala ya afya ya wajawazito na watoto kwenye hospitali, elimu ya watoto, utamaduni na historia kubwa ya mataifa ya Afrika, pamoja na hatua ambazo Marekani inapiga kusaidia kila taifa kufika malengo yake. Maslahi ya watoto yamepewa kipaumbele kwenye kampeni yake ya Be Best iliyobuniwa mapema mwaka huo. Haijabainika iwapo ziara ya Melania itaathiriwa na matamshi ya Trump hapo awali yaliyokuwa na maneno yenye matusi kwa mataifa ya Kiafrika. Joshua Maisava, ambaye ni mratibu mkuu wa sera barani Afrika kwenye taasisi ya Heritage, anasema kuwa anaamini kuwa matamshi ya Trump hayataathiri kamwe ziara ya mkewe Melania. Kampuni ya Kansai Plascon inayomilikiwa na kampuni ya rangi yenye makao makuu mjini Tokyo, Japan, ya Kansai imeanza kutengeneza rangi ya kwanza ulimwenguni inayopambana na mbu nchini Zambia, ili kujaribu kufikia lengo la kuangamiza kabisa ugonjwa wa malaria kufikia mwaka wa 2021, kulingana na kampuni hiyo pamoja na afisa wa serikali ya Japan. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, malaria ni ugonjwa unaotibika iwapo utadhibitiwa kwa wakati, lakini katika siku za karibuni dawa nyingi zimekuwa hazifanyi kazi kutokana na vijidudu vya malaria kuzoea dawa. Serikali ya Zambia imesema kuwa inanuia kuangamiza ugonjwa wa malaria ambao unaongoza kwenye vifo nchini humo katika kipindi cha miaka mitatu, baada ya idadi hiyo kupunguka kwa nusu mwaka uliopita kutoka mwaka wa 2014. Utafiti uliofanywa rangi hiyo kwenye nyumba 400 nchini Zambia umeonyesha kuwa unafukuza mbu na hauna madhara kwa binadamu. Na Rais Donald Trump wa Marekani anaendelea kusifu mkataba mpya wa biashara uliofikiwa miongoni mwa Marekani, Mexico na Canada, akisema utaongeza nafasi nyingi za kazi katika sekta za kilimo, teknolojia, fedha na utengenezaji bidhaa. Mkataba huu mpya unachukua nafasi ya mkataba wa zamani baina ya nchi hizo uliojulikana kama NAFTA. Patrick Nduimana anasoma ripoti kamili.
Nchi hizo tatu zimefikia makubaliano ya mkataba huo, ambapo Trump anasema ni mkataba wa biashara bora na wa kisasa katika historia ya Marekani. Trump anatazamiwa kutia saini mkataba huo mwezi Novemba. Trump anasema mkataba huo utawapa wakulima wa Marekani uwezo mkubwa zaidi katika kuuza nje ngano, bidhaa za nyama ya kuku, mayai na maziwa, na pia kulifanya bara la Amerika Kaskazini kuwa lenye nguvu ya utengenezaji bidhaa. Vile vile anasema wafanyakazi wa viwanda vya magari watapata mishahara mikubwa zaidi. Trump anasema mabadiliko kidogo katika mkataba wa NAFTA yasingewezekana bila kodi ya juu na kwamba ingawa ushuru wa sasa utaipa nguvu Marekani, nchi hiyo haitatumia ushuru huo. Waziri Mkuu wa Canada, Justin Trudeau, Jumatatu alielezea makubaliano katika mkataba huo mpya, akisema kwamba alikuwa na mazungumzo mazuri ya simu na Rais Trump baada ya mkataba huo kutangazwa. Viongozi hao wawili wamekuwa katika mivutano kadhaa tangu Trump aingie madarakani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani imehakikishia Ufaransa kwamba haitapunguza msaada wake kwenye operesheni ya kijeshi inaongozwa na taifa hilo dhidi ya wanamgambo nchini Mali. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis amesema mapema leo mjini Paris kwamba Marekani itaendelea kutoa misaada ya kijasusi na kwamba inaunga mkono operesheni ya Ufaransa nchini Mali. Marekani imekuwa ikitathmini upya kuwepo kwake kijeshi barani Afrika baada ya kufumaniwa na kuuawa kwa wanajeshi wake wanne wakiwa na wengine wanne kutoka Niger mwaka uliopita nchini Niger. Ufaransa ambao ina zaidi ya wanajeshi 1,400 kwenye eneo hilo imesema kuwa inakaribisha usaidizi zaidi kutoka Marekani barani Afrika, wakati makundi ya wanamgambo ya Al-Qaeda na Islamic State yakiendelea kupata ushindi wa kijeshi katika baadhi ya maeneo. Ufaransa imekuwa ikipata ufadhili wa kifedha ili kufanikisha operesheni hiyo. Hali ya kuvunjika moyo pamoja na kukosa matumaini imeendelea kushuhudiwa kwenye kisiwa cha Indonesia cha Sulawesi, ambapo zaidi ya watu 1,200 waliuawa mwishoni mwa wiki kutokana na tetemeko la ardhi pamoja na tsunami. Ripoti kutoka eneo la tukio zinasema kuwa wakazi wa mji wa Palu ulioathiriwa zaidi wanapora maduka yaliyoachwa wakitafuta chakula na maji safi, huku hali ikiendelea kudorora kutokana na kasi ndogo ya upelekaji wa misaada kutoka kwa serikali. Timu ya uokozi imeendelea kuchimbua kwenye vifusi ingawa matumaini ya kupata manusura yameendelea kudidimia kutokana na ukosefu wa mashini zinazofaa. Inaaminika takriban watu 50 wamekwama kwenye vifusi vya hoteli moja kwa jina Roa Roa iliyoko mjini humo. Halmashauri ya kitaifa ya dharura ya Indonesia imetangaza mapema leo kuwa idadi ya vifo sasa imefikia zaidi ya watu 1,234.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Serikali ya Burundi kupitia kwa waziri wake wa mambo ya ndani imetoa masharti yanayotakiwa kutimizwa na mashirika ya kimataifa yasiyo ya kiserikali ndipo yafunguliwe tena. Hii ni baada ya serikali kusimamisha huduma za mashirika hayo kwa kipindi cha miezi mitatu. Kati ya masharti mapya ni kuheshimu sheria zinazohusu mashirika ya kimataifa kama kuajiri wafanyakazi kutoka makabila yote kwa viwango vinavyoagizwa na katiba ya Burundi, anavyoripoti mwandishi wetu wa Burundi Haidala Hakizimana.
Waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagiye katika mkutano huu na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa NGOs kwa Kiingereza ametoa masharti yanayotakiwa kuheshimishwa na mashirika hayo yaliyosimamishwa kwa kipindi cha miezi mitatu ili kuanza tena kufanya kazi.
L'article 16 de la loi qui les régit qui dit que,
anasema masharti hayo ni mane, na kwanza kuonyesha makubaliano ya ushirikiano kati ya shirika moja na wizara ya nchi za nje; pili, kukubali kuheshimisha sheria inayohusu utendaji kazi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambayo inaagiza makabila yote yaajiriwe kwa viwango vinavyoagizwa na katiba ya Burundi; 40% ya wafanyakazi Watusi, kabila la walio wachache hapa nchini, na 60% ya Wahutu. Lakini hilo amesema litasahihishwa kwa kipindi cha miaka mitatu hatua kwa hatua. Pia amewaomba kukubali kuwa mipango yao itakwenda sambamba na mpango wa kitaifa wa maendeleo, na wakubali kuheshimu utaratibu kuhusu njia inayoagizwa na serikali ya kupitisha pesa zao kutoka nje.
Même demain matin sur présentation des documents que nous avons demandé, elle peut déjà.
Hapa nasema shirika ambalo litaonyesha karatasi tulizoomba hata kesho linaweza kufungua milango yake kesho asubuhi. Mwakilishi wa shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF ameuliza kuhusu hatima ya shughuli zao za dharura za huduma za hospitali.
Alessandra Giudice Andrea de Médecins Sans Frontières. Je voudrais demander en attendant de montrer tous les documents remis, qu'est-ce qu'on fait avec l'hôpital? Est-ce qu'on le considère fermé?
Waziri Pascal Barandagia amejibu kuwa hospitali na shule zinazomilikiwa na mashirika ya misaada zitaendelea kufanya kazi.
Leta Burundi nta na rimwe yigeze ivuga ngo hugagwe shule chanke bitaro. Nabye yuko uyugara.
Serikali ya Burundi haijasema kamwe shule na hospitali za mashirika ya kimataifa zifungwe. Ambaye atafunga hospitali halafu wagonjwa wakafariki dunia yanamhusu mwenyewe, sio serikali. Hii ni wakati kumekuwa na wasiwasi kwamba hospitali ya madaktari wasiokuwa na mpaka MSF hapa Bujumbura itafungwa, huku ikiwa na mchango mkubwa katika kuwahudumia wakazi wa jiji la Bujumbura wasiokuwa na uwezo ambao wamepata ajali mbalimbali. Kwa jumla mashirika yaliyofungwa ni takriban 130 na inakadiriwa kuwa yalikuwa na wafanyakazi wasiopungua 1040 ambao wamepokea shingo upande. Hatua hii mashirika ya kimataifa yamekuwa yakichangia pakubwa katika maendeleo ya taifa kwa kuwajali wananchi wasiokuwa na uwezo, huku mengine yakigharamia miradi mikubwa mikubwa ya maendeleo ya kilimo na ufugaji, uti wa mgongo wa uchumi wa taifa la Burundi. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia www.voaswahili.com na vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili Facebook, bila kusahau Instagram na vile vile kwenye Twitter. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Tuzo la mwaka huu la fizia limetunukiwa Arthur Askin wa Marekani, Gerard Morrow wa Ufaransa na vile vile Donna Strickland kutoka Canada kutokana na ubunifu wao kwenye fizia ya miale. Taasisi inayotoa tuzo hiyo ya Royal Swedish Academy of Sciences imetoa dola milioni moja kwa Askin, huku watafiti wenzake wawili wakigawana nusu iliyobaki. Askin ametambuliwa kutokana na kubuni teknolojia inayotumia nguvu ya miale, yani radiation, pamoja na mwangazo wa kuendesha vifaa, huku Morrow na Stickland wakitambuliwa kutokana na teknolojia ya kutumia miale ya laser kwenye matibabu ya macho. Tuzo mbili zilizobaki, ile ya kemia na amani, zitatangazwa hapo kesho na Ijumaa mtawalia. Tuzo la fasihi halijatolewa mwaka huu kutokana na madai ya unyanyasaji wa kingono kwenye taasisi ya Swedish Academy ambayo hufanya maamuzi ya tuzo hizo. Na mlipuko wa bomu wa mapema leo kwenye mkutano wa hadhara mashariki mwa Afghanistan umeua watu karibia 20 na kujeruhi wengine 30. Msemaji wa serikali ya jimbo la Nangarhar, Ataula Kiongiani, ameambia VOA kuwa mjitoa mhanga aliyetegua mlipuko iliyokuwa mwilini mwake wakati wa mkutano wa kisiasa ukiendelea. Shambulizi hilo limekuja wakati kundi la uangalizi nchini humo likilaumu mashambulizi ya anga yanayotekelezwa na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali kwa kusababisha vingi vya vifo 262 vilivyotokea nchini humo mwezi Septemba. Afghanistan inatarajiwa kufanya uchaguzi wa bunge tarehe 20 mwezi huu. Hata hivyo, makundi ya kigaidi ya Taliban na Islamic State yameapa kuvuruga shughuli hiyo, ingawa hakuna lililodai kuhusika kwenye shambulizi la leo.
Tuelekee nchini Tanzania, ambapo Benki ya Dunia imezuia msaada wa dola milioni 50 za Marekani, ikiwa ni zaidi ya shilingi bilioni 112 za Tanzania, ikitaka majadiliano zaidi kuhusu mabadiliko yanayotarajiwa kufanywa kwenye sheria ya takwimu iliyopitishwa hivi karibuni na bunge la nchi hiyo. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa na taarifa zaidi.
Fedha hizo zilikuwa msaada kuisaidia serikali ya Tanzania kuboresha mfumo wa kukusanya, kuchakata na kutunza kumbukumbu za ofisi ya taifa ya takwimu. Lakini Benki ya Dunia inaamini kwamba kuna vifungu vinavyokandamiza uhuru wa kujieleza. Taarifa iliyochapishwa na Eye on Global Transparency na kisha kuthibitishwa na ofisa habari ya Benki ya Dunia Lloyd Nabeta imesema Benki ya Dunia inasikitishwa na ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na mwenendo wa demokrasia. Mswada wa mabadiliko ya sheria ya takwimu ulipitishwa Septemba 10 mwaka huu na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao pamoja na mambo mengine unakataza usambazaji wa takwimu zinazolenga kupinga, kupotosha au kukinzana na takwimu za serikali. Sheria hii inatoa adhabu ya kwenda jela miaka 3 au faini ya $6,000 kwa yote atakayekwenda kinyume na misingi iliyowekwa katika sheria hiyo. Tangu kupitishwa kwake, sheria hiyo imekuwa kikosolewa vikali na baadhi ya wachunguzi wa mambo, ikiwemo taasisi zinazojishughulisha na masuala ya utafiti. Mbali ya kuikosoa sheria hiyo, baadhi ya watafiti hao ikiwemo taasisi ya Twaweza ambayo hivi karibuni iliwahi kuingia katika mzozo kutokana na utafiti wake, imetaka kuwepo kwa meza majadiliano ili kuondoa hali ya sintofahamu inayojitokeza.
Ina maana sasa majukumu ya COSTECH yataendelea kutofahamika na majukumu ya NBS yataendelea kuwa mapana yasiyokuwa na wigo ambao unaeleweka au uko defined kwa lugha nyingine tuseme. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo itatukabili, na ingekuwa vizuri sana NBS COSTECH na wadau ambao tunafanya tafiti kuketi pamoja katika meza ya majadiliano ili tuweze kujua ni kwa namna gani tuweze kutoka hapa tulipo ili tuendelee kupata takwimu au tafiti ambazo zinatija kwa taifa.
Akinukuliwa na chombo kimoja cha habari baada ya taarifa hiyo ya Benki ya Dunia, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Fatima Karume amesema uamuzi wa Benki ya Dunia kuzuia $50 million inatokana na sheria hiyo kuwa mbaya. Akiwasilisha mswada uliozaa sheria hiyo hivi karibuni huko bungeni, mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Adolas Kilangi alisema sheria hiyo mpya imelenga kuanzisha mamlaka yanayofahamika kama mtakwimu mkuu wa serikali atakayekuwa na mamlaka yote kuhusu takwimu za nchi.
Kifungu kipya cha 18 kinapendekeza kuwa mtakwimu mkuu atakuwa na mamlaka ya kuanzisha, kurekebisha au kufuta takwimu rasmi zilizokusanywa kwa njia ya tafiti, yani survey au sensa, na kwamba mtu, taasisi ya serikali au wakala hautaruhusu ukusanyaji wa takwimu rasmi kufanyika pasipo kupata kwanza kibali cha mtakwimu mkuu. Lengo la marekebisho haya ni kumwezesha mtakwimu mkuu kusimamia ipasavyo ukusanyaji wa takwimu.
Mbali ya sheria hiyo mpya, pia baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wamekuwa kilalamikia sheria inahusu maudhui mtandaoni na ile inahusu vyombo vya habari. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Salamu kwake George Njogopa. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo muungano wa mawakili nchini humo umeshtaki serikali mahakamani kwa kuweka ushuru mpya kwa matumizi ya internet. Mawakili wanasema kwamba ushuru huo unakiuka haki za kimsingi za binadamu na pia uhuru wa kujieleza. Basi mwenzetu Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Muungano wa mawakili nchini Kenya unapinga kile wanasema kodi ya internet ya 15% ni hatua ya kubana uhuru wa kujieleza na haki ya kupata habari, mambo ambayo ni haki za kimsingi za binadamu, na kwamba sheria nzima ya fedha ya mwaka 2015 ilipitishwa na bunge bila kufuata sheria zilizopo. Mawakili wanasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikiuka sheria kulingana na kifungu cha sheria namba 115 ibara ya kwanza sehemu ya B aliposaini sheria ya fedha ya mwaka 2018. Mawakili wanataka mahakama kufutilia mbali sheria hiyo na kuizuia serikali kuitekeleza, wakisema kwamba ushuru wa 15% kwa huduma za simu na internet utawanyima Wakenya wengi haki ya kupata huduma hizo, jambo litakalochangia wao kutengwa na ulimwengu. Gharama ya kupiga simu nayo itapanda kutokana na ushuru huo. Wakili George Kithi hata hivyo anasema kwamba huenda maombi ya muungano wa mawakili yasitiliwe maanani.
Mahakama inaonekana pia haina uharaka wa kusitisha ushuru huo, kwa sababu zile kesi za kwanza ambazo zilienda hususan zikifuatilia ama sana kutaka kuharamisha ushuru ule wa VAT, mahakama haikupeana amri.
Mkuu wa sheria, bunge na mkuu wa idara ya kukusanya ushuru Kenya KRA wanatakiwa mahakamani kujibu kesi hiyo, ambapo sasa mwanaharakati Okiya Omtatah anataka ijumulishwe pamoja na kesi aliyowasilisha kupinga mapendekezo yote ya nyongeza ya ushuru yaliyosainiwa na Rais Uhuru Kenyatta. Kulingana na mwanaharakati Okiya Omtatah, huduma nyingi za serikali zinapatikana kwa mtandao, na kwamba hatua ya kuongeza ushuru wa internet itawanyima Wakenya wengi haki ya kupata huduma hiyo kutokana na gharama. Omtata badala yake anapendekeza serikali kuongeza ushuru kwa vitu vya starehe kama vile pombe na magari.
Ushuru ambao unatozwa wa Kenya sasa imepita kipimo. Maana kuwa kama ni kuhujumu wa Kenya kwa njia ambazo zinawazuia kuwa na haki ya kutetea mali yao, kwa sababu ushuru ni kunyang'anya watu mali yao. Mimi kwa kesi yangu nataka kwamba hiyo Finance Act yote ipigwe marufuku, iharamishwe na iweze mambo ya ushuru yaweze kuzingatiwa kwa misingi ya kikatiba.
Serikali ya Kenya imekosolewa sana na raia wake kutokana na ushuru mpya ambao wengi wanasema utachangia pakubwa katika kuongezeka kwa gharama ya maisha. Serikali kwa upendo wake imejitetea kwamba ushuru huo utasaidia katika ujenzi wa taifa. Nyongeza ya ushuru imepelekea baadhi ya Wakenya kutaka kura ya maoni ili kufanyia katiba marekebisho kwa lengo la kupunguza mzigo wa kuwalipa viongozi wa kisiasa na kubana matumizi ya fedha. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ukosefu wa maji safi katika eneo la Fizi kwenye kijiji cha Kasaka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanawake katika maeneo hayo wanalalamika kutumia maji machafu ambayo hutumia maji hayo pamoja na mifugo kama vile ng'ombe na mbuzi, hali ambayo wanasema wana wasiwasi mkubwa inachangia katika mlipuko wa magonjwa miongoni mwa wanakijiji. Wakazi wanaisihi serikali ya DRC kuwapatia maji safi ya kunywa, hasa kutokana na kukithiri kwa magonjwa yatokanayo na maji machafu. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Yenyewe mtoni yenyewe ikishajaa vile tuko na kunywa ni matope tu. Sababu ya mtoni sio sawa. Fasi ya kutekea si unapajiona pako vilima tu kuanguka vile.
Hawa ni wanawake hapa katika kijiji cha Kasaka wilaya ni Fizi Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa nakutana naye Amina Abdalla, anasema kwamba iwapo watapata maji safi watarizika, kwani kwa sasa wana maradhi mengi hata vile vile watoto kutokana na maji machafu wanayochangia na mifugo yani ng'ombe.
Wakati ya kolela ikiingia watu wa sebele wanakuwa wanakuja fua mablangeti na sisi tunashota hapa chini, hivi diare ya kolela inakuwa inakimbilia sana hapa kijiji ya Kasaka, ndio hali yenyewe tuko nayo. Tukianza kunywa maji masafi tutaendelea kuwa vizuri, kwa sababu watoto hapa wanaumwa sana kuhusu hayo maji yanaharibika.
Akina mama hapa wanaendelea kusema kwamba wao uchangia maji pamoja na ng'ombe.
Tunaishi ajili ya neema ya Mungu, fatana ile ya maji ni machafu. Maji watu wanashota, nyama zinakuja kunywa mwa ile maji ni machafu tu. Maji ni uzima, ile maji mazuri ndio uzima. Basi machafu tunaona aligisiku. Hivi tunakuja tega. Saa nyingine ng'ombe zitakunywa ile maji. Unaona ni maji mazuri.
Ni maji. Tunashota tu na tunakunywa. Kupiga kumoto hapana, na kunywa ya baridi vile tu. Tunaishi tu, tutafanyaje sasa?
Na hapa tulikutana naye Dorote Alinote ambaye anasema kwamba wapatwa na ugonjwa wa kuhara kila mara.
Ng'ombe zinachezea maji, sasa hayo maji sisi wa huku chini tunateremka kushote maji, tunachezea hayo maji yanakuwa machafu. Msaada utatusaidia kwa sababu sisi tukianza kunywa maji masafi tutaendelea kuwa vizuri, kwa sababu watoto hapa wanaumwa sana kuhusu hayo maji yanaharibika.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba eneo hili limekumbwa kwa muda mrefu na ukosefu wa usalama, na ndipo chanzo cha ukosefu wa miradi ya maendeleo kama maji, barabara pamoja na hospitali. Bukumba Wilonja ni kutoka shirika la Saf Energy wanaotengeneza visiwa vya maji, na ambao kwa sasa wanatazama namna ya kutengeneza maji kwenye vijiji mbalimbali eneo la Kivu Kusini, hasa wakianzia eneo la Fizi.
Yaani maji kweli ni jibu ya raia. Raia wote wanafurahia maji na wanafurahia mradi wa project ya maji. Kwa kweli usalama ikiwa mdogo kazi haiwezi endeleka, kwa sababu hakuna mradi inaweza endelea kama usalama hakuna.
Shirika moja la serikali limeanza mradi wa kuchimba visima.
Yaani lengo natuleta hapa ni kuleta maji vijijini. Kufuatana na lengo ya rais, mradi ya kusema kama watapeana maji na moto kwa vijiji vyote vya Kongo. na hii ndio mwanzo tunaanza. Tumeanza Uvira.
Na hapa wanawake wanafurahishwa na mradi huo na kusema kwamba hii itaweza kuwasaidia na vile wasambaze kwenye vijiji vingine.
Tunashukuru sana kwa kupata maji ya usafi, kwa sababu ile maji ya Kasantai ilikuwa na uchafu sana na magonjwa ilikuwa mingi sana. Ilikuwa natuuti sana kwa magonjwa. Uchafu huko mingi. Na hivi tunashukuru Mungu kwa kupata maji ya usafi. Tunashukuru Mungu sana.
Nashukuru sana kwa kuona maji yanaingia Mkasaka. Tulikuwa tunajua kama tutapata maji. Lakini kwa uwezo wa Mungu na shukurani sana, tumeona maji yameingia Mkasaka. Kwa sasa hivi sijui kama nitashukuru namna gani. Nashukuru sana tena sana.
Eneo hili la Kasaka lipo Kivu Kusini, mbali kidogo na ziwa Tanganyika linaloigawa Kongo na Tanzania.
Mimi nilipoona maji nilifurahia sana. Tulishukuru zaidi kwa kuona kwamba tulikuwa tunateseka na maji na tunafikiria kwamba mateso yamekwisha.
Maeneo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakumbwa na matatizo kama haya kwa miaka kadhaa. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika kutoka Goma.
Msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nikikumbushe tu kwamba siku ya Ijumaa utasikiliza matangazo ya saa nzima ya mjadala Live Talk. Alhamisi ni makala ya matukio ya Afrika na Hadija Riami. Kesho Jumatano ni makala ya afya na Emery Mugawe. Saa moja kuanzia sasa, saa tatu kamili utakuwa na Idi Ligongo katika nusu saa ya matangazo ya kipindi cha Kwa Undani. Namkaribisha Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari.
Mke wa rais wa Marekani Melania Trump amewasili nchini Ghana, ikiwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa akiwa peke yake tangu mmewe Donald Trump kushika hatamu za uongozi. Ripoti kutoka ikulu ya Marekani inasema kuwa ziara yake pia itampeleka Malawi, Kenya na Misri, ambapo ataangazia masuala ya afya ya wajawazito na watoto kwenye hospitali, elimu ya watoto, utamaduni na historia kubwa ya mataifa ya Afrika, pamoja na hatua ambazo Marekani inapiga kusaidia kila taifa kufikia malengo yake. Kampuni ya Kansai Plascon inayomilikiwa na kampuni ya rangi yenye makao yake makuu mjini Tokyo, Japan ya Kansai imeanza kutengeneza rangi ya kwanza ulimwenguni inayopambana na mbu nchini Zambia, ili kujaribu kufikia lengo la kuangamiza kabisa ugonjwa wa malaria kufikia mwaka wa 2021, kulingana na kampuni hiyo pamoja na afisa wa serikali ya Japan. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, malaria ni ugonjwa unaotibika iwapo utadhibitiwa kwa wakati, lakini katika siku za karibuni dawa nyingi zimekuwa hazifanyi kazi kutokana na vijidudu vya malaria kuzoea dawa. Marekani imehakikishia Ufaransa kwamba itapunguza msaada wake kwenye operesheni ya kijeshi inaongozwa na taifa hilo dhidi ya wanamgambo nchini Mali. Waziri wa Ulinzi wa Marekani James Mattis amesema mapema leo mjini Paris kwamba Marekani itaendelea kutoa misaada ya kijasusi na kwamba inaunga mkono operesheni ya Ufaransa nchini Mali. Marekani imekuwa ikitathmini upya kuwepo kwa kijeshi barani Afrika baada ya kufumaniwa na kuuawa kwa wanajeshi wake wanne wakiwa na wengine wanne kutoka nchini Niger. Hali ya kuvunjika moyo pamoja na kukosa matumaini imeendelea kushuhudiwa kwenye kisiwa cha Indonesia cha Sulawesi, ambapo zaidi ya watu 1200 waliuawa mwishoni mwa wiki kutokana na tetemeko la ardhi pamoja na tsunami.
Muhtasari wa habari umetufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo ya leo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire na mwenzangu
Harrison Kamau.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Niruhusu nikutakie usiku mwema.